Եսի չեք եստերի մոտ։ Նա արդեն մեքենայից դուրս էր հանել ճամպրուկները։ Մեզ համար ֆլիգելում հատկացրին միմյանց մեջ բացվող երկու սենյակ։ Նայիր, ասացի ես ցույց տալով ջերմաստիճանի կորագիծը, ինչպես է վեր ու վարձ հատկոտում։ Մենք աստիճաններով անցանք ֆլիգել։ Ձյունը ճրճրում էր մեր ոտքերի տակ։ Այս կորագիծն ինքնըստինքյան դեռ ոչինչ չի ասում, ասաց Կեստերը։ Վաղը բժշկին հարցրու։ Այդպես էլ հասկանալի է, պատասխանեցի ես, ճմրթեցի թերթիկն ու նորից գրպանս դրեցի։ Մենք լվացվեցինք։ Հետո Կեստերը անցավ իմ սենյակը։ Նրա տեսքն այնպես էր, որ կարծես հենց նոր է քնից վեր կացել։ Հագնվիր, Ռոբի։ Հա։ Ես թափվեցի մտքերից ու բաց արեցի ճամպրուկս։ Մենք նորից վերադարձանք բուժարան։ Կարլը դեռ կանգնած էր շքամուտքի առաջ։ Կեստերը այդյալով ծածկեց ռադիատորը։ Երբ ետ վերադառնանք, Օտտո, հարցրի ես։ Նա կանգ առավ։ Իմ կարծիքով ես պետք է դուրս գամ վաղը երեկոյան կամ վաղը չեմ մի սոր առավոտյան։ Իսկ դու չէ՞ որ մնում ես։ Բայց ես ինչպես կարող եմ մնալ, հարցրի ես հուսահատությամբ։ Իմ փողը 10 օրից ավելի չի բավականացնի, իսկ պատի համար վճարված է մինչև 15-ը։ Ես պետք է վերադառնամ, որ փող աշխատեմ։ Այստեղ սրանց հազիվ թե իմ նման վատ մի դաշնակահար հարկավոր լինի։ Կեստերը խոնարհվեց Կարլի ռադիատորի վրա և այդյալը բարձրացրեց։ Ես քեզ համար փող կճարեմ, ասաց նա շտկվելով, այնպես որ կարող ես հանգիստ մնալ այստեղ։ Օտտո, ասացի ես, չէ որ ես գիտեմ, թե քեզ մոտ ինչքան է մնացել աճուրդի գումարից։ Խոսքն այդ մասին չէ, ուրիշ փող կլինի, մի անհանգստացիր, մի շաբաթից դու փողը կստանաս։ Ես մռայլ կատակեցի։ Ժառանգության է սպասում։ Դրա նման մի բան, հույսը դիր ինձ վրա, քեզ հիմա չի կարելի մեկնել։ Չէ, ասացի ես, ես մինչև անգամ չգիտեմ, թե ինչպես կկարողանամ նրան ասել այդ մասին։ Կեստերը նորից այդյալով ծածկեց ռադիատորը և շոյեց մեքենայի ծածկոցը։ Հետո գնացինք ճամասրահ և նստեցինք բուխարիկի առջև։ Ժամը քանիսն է, հարցրի ես։ Կեստերը նայեց ժամացույցին։ 6:30-ը։ Զարմանալի, ասացի ես, իսկ ինձ թվում էր, թե ավելի ուշ է։ Աստիճաններով մորթե ժակետը հագին իջնում էր պատը։ Նա արագ անցավ ճամասրահով և բարևեց Կեստերին։ Ես նոր միայն նկատեցի, թե ինչպես է նա արևից սևացել։ Նրա մաշկի բաց կարմրա բրոնզագույն երանգից նրան կարելի էր դնել հնդկուհու տեղ, բայց դեմքը նիհարել էր և աչքերը տենդագին վառվում էին։ «Դու տաքություն ունես?» հարցրի ես։ «Մի փոքր», շտապ և խուսափողական պատասխանեց նա։ «Երեկոները այստեղ բոլորի տաքությունն էլ բարձրանում է, ընդհանրապես այդ ձեր գալու կապակցությամբ է, դուք շատ եք հոգնել»։ «Ինչից»։ «Այդ դեպքում գնանք բար, լավ, չէ՞ որ դուք իմ առաջին հյուրերն եք»։ «Իսկ միթե այստեղ բար կա»։ «Այո, մի փոքրիկը կա, դա բար հիշեցնող մի փոքրիկ անկյուն է, այդ էլ է բժշկական պրոցեսի համար արված, նրանք խուսափում են այն ամենից, ինչը կարող է հիվանդանոց հիշեցնել, իսկ եթե հիվանդին որևէ բան արգելված է, ապա միևնույն է, այդ նրան չեն տա»։ Բարը լեպլեցուն էր։ Պատը բարևներ փոխանակեց մի քանի այցելուների հետ։ Ես նրանց մեջ նկատեցի մի իտալացու։ Մենք նստեցինք մի նոր ազատված սեղանի շուրջը։ «Դու ինչ կխմես»։ «Կոկտեյլ, Ռոմով, մենք բարում միշտ դրանից էինք խմում, դու բաղադրությունը գիտես»։ «Դա դժվար չէ», ասացի ես մեզ սպասարկող աղջկան, «պորտվեյնը կիսով կես յամայական ռոմի հետ»։ «Երկու բաժին», խնդրեց պատը, «և մեկ հատ էլ սպեցիալ կոկտեյլ»։ Աղջիկը երկու հատ պորտո ռոնկո բերեց և մի հատ էլ ինչ-որ վարդագույն խմիչք։ «Սա ինձ համար է», ասաց պատը մեզ մոտեցնելով գավաթները։ «Սալյուտ»։ Նա առանց մի կաթիլ անգամ խմելու տեղը դրեց իր գավաթը, ապա շուրջը նայելուց հետո արագ հափշտակեց իմ գավաթն ու խմեց։ «Ինչ լավն էր», ասաց նա։ «Դու ինչ ես պատվիրել», ասացի ես, համտես անելով կասկածելի վարդագույն հեղուկը։ «Դա մորու հյութ էր կիտրոնով, առանց անգամ մի կաթիլ ալկոհոլի»։ «Շատ համեղ է», ասացի ես։ Պատը նայեց ինձ։ Ծարավ է հագեցնում, ավելացրի ես։ Նա ծիծաղեց։
Ապա էլի մեկ հատ Պորտոռոկո պատվիրի, միայն թե քեզ համար ինձ չեն տա։
Ես կանչեցի աղջկան։ Մի հատ Պորտոռոկո և մի հատ էլ սպեցյալ, ասացի ես։ Ես նկատեցի, որ սեղանների շուրջը բավական շատ սպեցյալ կոկտեյլ էին խմում։
Այսօր ինձ կարելի է, այնպես չէ, Ռոբի,
ասաց պատը։
Միայն այսօր, ինչպես նախկին օրերին, ճիշտ է կեստեր։
Սպեցյալը վատը չէ, ասացի ես և երկրորդ գավաթը խմեցի։
Ես դատում եմ, խեղճ Ռոբի, իմ պատճառով դու պետք է այդ վրիկը խմես։
Ես հետո տեղը կհասցնեմ հանել։ Պատը ծիծաղեց։ Հետո ընթրիքի ժամանակ ես էլի որևէ բան կխմեմ, կարմիր գինի։ Մենք մի քանի հատ էլ Պորտոռոկո պատվիրեցինք և անցանք ճաշարան։ Պատը հոյակապ էր։ Նրա դեմքը շողշողում էր։ Մենք նստեցինք պատուհաններից մեկի մոտ դրված փոքրիկ սեղանի շուրջը։ Տաք էր։ Ներքևում տարածվել էր ձյունից արծաթազոծված փողոցներով գյուղը։ Ուր է Հելգա Գուտմանը, հարցրի ես։
Մեկնել է։
Մի փոքր լռելուց հետո ասաց պատը։ Մեկնել է։ Այսքան շուտ։
Հա,
ասաց պատը, և ես հասկացա, թե ինչ նկատի ունի նա։ Աղջիկը մուկ կարմիր գինի բերեց։ Կեստերը լիքը լցրեց գավաթները։ Բոլոր սեղաններն արդեն զբաղված էին։ Ամեն տեղ մարդիկ նստած աշխույժ զրուցում էին։ Պատը դիպավ իմ ձեռքին։
Սիրելիներս,
ասաց նա շատ կամացուկ և քնքուշ։
Ես պարզապես այլևս չկարողացա։
Ես դուրս եկա գլխավոր բժշկի առանձնասենյակից։ Կեստերը սպասում էր ռեստորանում։ Ինձ տեսնելով, նա ոտքի ելավ։ Մենք դուրս եկանք և նստեցինք բուժարանի դիմացը, մի նստարանի վրա։ «Գործերը վատ են, Օտտո», ասացի ես։ Ավելի վատթար, քան ես կանխազգում էի։ Դահուկավորների մի աղմկալի խումբ շատ մոտիկից անցավ մեր մոտով։ Նրանց մեջ հաստ շերտով կրեմ քսած արևախանձ դեմքերով, ճերմակ ատամնաշարով զարդարուն ժպիտներով մի քանի կին կային։ Նրանք գորգորում էին, որ գայլի նման քաղցած են։ Մենք սպասեցինք, մինչև որ նրանք անցան։ Եվ ահա այսպիսինները իհարկե ապրում են, ասացի ես։ Ապրում են և առողջ են, մինչև ուղն ու ծուծը։ Ահ, որքան նողկալի է այս ամենը։ Դու խոսեցիր գլխավոր բժշկի հետ, հարցրեց Կեստերը։ Այո, նրա բացատրությունները շատ մշուշապատ էին, մեծ քանակությամբ վերապահումներով, բայց եզրակացությունը պարզ է, վրա է հասել վատ թարացումը։ Իմիջ այլոց նա հավատացնում է, որ պատի վիճակն հիմա ավելի լավ է։
Չեմ հասկանում։
Նա պնդում է, որ եթե պատը ցածում մնար, ապա արդեն վաղուց ի վեր ոչ մի հույս մնացած չէր լինի։ Իսկ այստեղ ընթացքն ավելի դանդաղ է զարգանում։ Ահա հենց այս էլ նա անվանում է ավելի լավ վիճակ։ Կեստերը կոշիկի կրնկով խզմզում էր ձյան շերտի վրա, հետո նա գլուխը բարձրացրեց։
Ուրեմն նա հույս ունի։
Բժիշկը միշտ էլ հույս ունենում է,
այդպիսին է նրա պրոֆեսիան։ Բայց հիմա ես շատ չնչին հույս ունեմ։ Ես հարցրի, թե արդյոք նրան ներբչում արել են, նա ասաց, որ հիմա արդեն չի կարելի։ Մի քանի տարի առաջ նրան արդեն արել են։ Այժմ երկու թոքն էլ վնասված է։
Ահ, թողանիցյալ լինի ամեն բան, Օտտո։
Մաշված կրկնակոշիկներով մի պառավ կանգ առավ մեր նստարանի առաջ։ Նա կապույտ դալուկ դեմք ուներ, գրաֆիտի գույնի մարած աչքեր, որոնք թվում էր, թե կույր են։ Վիզը փաթաթված էր փետուրե հնամոդայիկ մի վզնոցով։ Նա դանդաղորեն բարձրացրեց լորնետն ու նայեց մեզ։ Հետո ոտքերը քարշ տալով շարունակեց ճամփան։
Ինչ զզվելի ուրվական էր։
«Էլ ինչ ասաց բժիշկը», հարցրեց Կեստերը։
Բժիշկը ինձ բացատրեց հիվանդության հավանական պատճառները։ Նա այդ տարիքի շատ հիվանդներ ունի։ Այդ ամենը, ասում է, պատերազմի հետևանք է։ Թերասնում, մանկական և պատանեկան տարիներին։ Բայց ի՞նչ գործն է այդ ամենը։ Նա պետք է առողջանա։ Ես նայեցի Կեստերին։
Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ բժիշկն ինձ ասաց, թե շատ հրաշքներ է տեսել, իբր թե հատկապես այդ հիվանդության ընթացքը երբեմն անսպասելիորեն ընթատվում է, սկսվում է վերքի փակվելու պրոցես և նման դեպքերում ապաքինվում են մինչև իսկ ամենաանհուսալի վիճակում գտնվողները։ Ժաֆենը էլ էր նույնը ասում, բայց ես չեմ հավատում հրաշքներին։
Գեստերը չպատասխանեց։
Մենք դեռ էլի նստեցինք կողք-կողքի։
Էլ ինչի մասին կարող էինք մենք խոսել։
Մենք չափից դուրս շատ փորձություններ էինք կրել միասին, որպեսզի աշխատեինք մխիթարել իրար։
Նա ոչինչ չպետք է նկատի, Ռոբի, ասաց վերջապես Գեստերը։
Հասկանալի է, պատասխանեցի ես։
Ես ոչինչ չէի ասում։ Նույնիսկ հուսահատության զգացում չունեի և բոլորովին բթացել էի։ Իմ հոգում ամեն ինչ գորշ էր ու մեռած։
Մենք նստել ու սպասում էինք պատին։
Ահանա, ասաց Գեստերը։
Այո, ասացի ես ու վեր կացա։
Ահլո։
Պատը մոտեցավ մեզ, նա մի փոքր օրորվում էր ու ծիծաղում։
Ես մի քիչ հարբած եմ, արևից։ Ամեն անգամ, երբ արևի տակ պառկում եմ, հետո օրորվում եմ ծեր նավաստու նման։
Ես նայեցի նրան ու հանկարծ ամեն ինչ փոխվեց։ Ես այլևս չէի հավատում բժշկին, ես հավատում էի հրաշքին։ Նա այստեղ էր, նա ապրում էր, նա կանգնել էր կողքիս ու ծիծաղում էր։ Այս պատկերի հանդեպ ամեն ինչ իջիք էր դառնում։
«Այս ինչ տեսք ունեն ձեր դեմքերը»,
ասաց պատը։
«Պարզապես քաղաքային դեմքեր են, որ այստեղ չեն սազում», պատասխանեց Գեստերը։
«Մենք ոչ մի կերպ չենք կարողանում ընտելանալ արևին»։
Նա ծիծաղեց։ «Այսօր ինձ համար լավ օր է. տաքություն չունեմ և ինձ թույլ տվեցին դուրս գալ. գնանք գյուղ և ապերատիվ խմենք»։
«Դրանում ոչ մի կասկած»։
«Գնանք»։
«Իսկ սահնակով չգնանք»՝ հարցրեց Գեստերը։
«Ես բավական ամրացել եմ»,
ասաց պատը։
«Ես այդ գիտեմ», պատասխանեց Գեստերը,
«բայց ես կյանքում դեռևս երբեք սահնակով տեղ չեմ գնացել, կուզենայի փորձել»։
Մենք կանչեցինք մի կառապանի, ապա ոլորապտույտ ճանապարով շարժվեցինք դեպի գյուղ։ Մենք կանգ առանք արևով ողողված մի փոքրիկ պատշգամբ ունեցող սրճարանի դիմաց։ Այնտեղ շատ մարդիկ էին նստած, որոնց մեջ ես ճանաչեցի բուժարանի բնակիչներից ոմանց։ Բարում աշխատող այն իտալացին նույնպես այստեղ էր, Անտոնիո անունով։ Նա մոտեցավ մեր սեղանին, որպեսի բարևի պատին։ Պատմեց, թե ինչպես անցած գիշեր մի քանի կատակասերներ հիվանդներից մեկին մահճակալով միասին նրա հիվանդասենյակից քարշ են տվել մի պառավ ուսուցչուհու սենյակ։
«Ինչու են նրանք այդ արել», հարցրեցի ես։
«Նա արդեն ապակինվել է և մոտակա օրերը մեկնելու է», պատասխանեց Անտոնիոն։ «Նման դեպքերում այստեղ միշտ այդպիսի կատակներ են սարքում»։
«Սա կախաղանի դատապարտվածների խղճուկ հումոր է, որով զվարճանում են այստեղ մնացողները»,
ավելացրեց պատը։
«Այո, այստեղ մարդիկ մանկանում են»։
Ներողություն հայցող տոնով նկատեց Անտոնիոն։
«Ապակինվել է», մտածեցի ես։
«Ահա, ինչ որ մեկը ապակինվել է և տուն է վերադառնում»։
«Դու ինչ կուզենայիր խմել, պատ», հարցրի ես։
«Մի գավաթ մարտինի, դառը մարտինի»։
Ռադիոն միացրեցին, վիեննական վալսեր։ Նրանք թեթև, պայծառ դրոշակների նման ծածանվեցին ու թևածեցին օդում։ Մատուցողը մեզ համար մարտինի բերեց։ Գավաթները սառն էին, նրանց վրա նստած ցողը արևի շողերի տակ կայծ կլտում էր։
«Լավ է այսպես նստելը, ճիշտ է»,
հարցրեց պատը։
«Հոյակապ է»,
պատասխանեցի ես։
«Բայց երբեմն այդ անտանելի է լինում»,
ասաց նա։
Մենք մնացինք միջև ճաշ։ Պատը շատ էր ուզում այդ։ Վերջերս ամբողջ ժամանակ նա ստիպված էր եղել մնալ բուժարանում և այսօր առաջին անգամ էր դուրս գալիս։ Նա ասաց, որ կրկնակի առողջ կզգա իրեն, եթե ճաշի գյուղում։ Անտոնիոն ճաշեց մեզ հետ միասին։ Հետո մենք նորից սարը գնացինք, իսկ պատը գնաց իր սենյակը։ Նա պարտավոր էր երկու ժամ պարկել։ Ես ու Գեստերը Կարլին դուրս բերեցինք գարաժից ու զննեցինք։ Հարկավոր էր փոխել ռեսորի երկու կոտրված թիթեղիկները։ Գարաժի տերը գործիքներ ուներ և մենք անցանք աշխատանքի։ Հետո մենք յուղ լցրեցինք եւ յուղեցինք սրնիները։ Այս բոլորը վերջացնելուց հետո մենք նրան դուրս տարանք։ Նա կանգնած էր ձյան վրա ցեխի ու կեղտի բծերով, թևերը կախ, լոշտո ականջների նման։ «Գուցե լվանք սրան»՝ հարցրի ես։ «Չէ, ճամփի վրա չի կարելի»՝ ասաց կեստերը։ «Նա այդ բանը չի սիրում»։
Մոտեցավ պատը։ Նա քունն առել էր ու հանգստացել։ Շունը պտտվում էր նրա ոտքերի շուրջը։
«Բիլլի»՝ կանչեցի ես։ Շունը կանգ առավ, բայց այնքան էլ բարեկամական չէր նայում։ Նա ինձ չճանաչեց և շատ շփոթվեց, երբ պատը մատնացույց արեց ինձ։
«Լավ», ասացի ես։ «Փառք Աստծո, որ մարդկանց հիշողությունն ավելի լավ է, իսկ որտեղ էր նա երեկոյան»։
Պատը ծիծաղեց։ «Նա ամբողջ ժամանակ պառկած էր մահճակալիս տակ. Շատ է խանդում, երբ ինձ մոտ մեկնում է գալիս է, և միշտ ջղայնությունից որևէ տեղ է թաքնվում»։
«Քո տեսքը հրաշալի է», ասացի ես։ Նա երջանիկ հայացքով նայեց ինձ, հետո մոտեցավ Կարլին։
«Ես կուզենայի մի անգամ նորից նստել այստեղ ու մի քիչ ման գալ»։
«Ինչ խոսք», ասացի ես։ «Դու ինչ կարծիք ես, Օտտո»։
«Ինքնըստինքյան հասկանալի է. Ձեր հայքին էլ տակ վերարկու կա, ասենք, մենք էլ այստեղ բավական այդյալներ ու շարֆեր ունենք»։
Պատը նստեց առջևում, կեստերի կողքին։ Կարլը մռնչաց։ Դուրս ժայթքող գազը սառը օդում կապտաճերմակ ամպեր բարձրացրեց։ Մոտորը դեռ չէր տաքացել։ Շղթաները խրթխրթալով սկսեցին դանդաղորեն աղալ ձյունը։ Փրտկացնելով, դղրդոցով ու մրտմրթոցով, ասես ձիերի դոփյունից ու բոժոժների զնգզնգոցից գլուխը կորցրած մի նիհար գայլ, Կարլը գլխավոր փողոցի երկայնքով սողաց գյուղը։ «Մենք դուրս եկանք գյուղից. արդեն երեկոյանում էր, և ձյունապատ դաշտերը կայծկլտում էին մայր մտնող արեգակի կարմրավուն անդրադարձումների տակ»։ Լեռնակողերին մի քանի սարայ համարյա միջև կտուրները ձյան մեջ էին։ Փոքրիկ ստորակետներ հիշեցնելով, ցածում, հարթավայրում սլանում էին վերջին դահուկորտները։ Նրանք սահում էին արևի կարմիր սկավառակի վրայով, որը նորից երևացել էր սարալանջի մյուս կողմում որպես մարող կրակների վիթխարի մի շրջանակ։
«Դուք երեկ անցել եք այստեղով»՝ հարցրեց պատը։
«Այո»։
Մեքենան բարձրացավ դեպի առաջին կատարը տանող վերելքով։ Կեստերը կանգնեցրեց մեքենան։ Այստեղից բացվում էր մի ապշեցուցիչ հոյակապ տեսարան։ Նախորյակին, երբ մենք դղրդոցներով բարձրանում էինք ապակե կապույտ այս երեկոյի միջով, ոչ մի բան չէինք նկատել։ Այն ժամանակ մենք միայն ճանապարհին էինք հետևում։ Լեռների զառիթափներից այն կողմ հեռվում ծայր էր առնում մի խորթուբորդ հովիտ։ Հեռավոր բարձունքները սրածայր և պարզորոշ խոյանում էին բաց կանաչ երկինքը։ Նրանք ոսկեգույն փայլեր էին անդրադարձնում։ Ոսկեգույն բծերը փոշու նման պատել էին լեռնալանջերը մինչև համարյա գագաթները։ Կարմիր ու ճերմակ զառիթափներ ամեն ակնթարթ ավելի ու ավելի վառվռուն էին դառնում, ավելի ու ավելի էին թանձրանում կապույտ ստվերները։ Արևը կանգնել էր երկու շողշողացող գավաթների մեջ, և ամբողջ այդ ընթարցակ հովիտն իր բլուրներով ու զառիթափներով կարծես դուրս էր եկել մի հզոր ու լուր զորահանդեսի, որը ընդունում էր այդ հեռացող տիրակալը։ Ճանապարհի մանիշակագույն ժապավենը, օղակ-օղակ պտտվելով բլուրների շուրջը, մերթ անհետանալով, մերթ նորից երևալով, շրջապտույտների վրա մուքանալով, խուսափելով գյուղերից, ապա շիպ-շիտակ ձգվելով, սլանում էր դեպի հորիզոնի մոտ գտնվող լեռնանցքը։
«Ես դեռ ոչ մի անգամ գյուղից այսքան հեռու չէի եղել»՝
ասաց պատը։
«Կարծեմ այս ճանապարհը տանում է դեպի մեր տուն»։
«Այո»։ Նա լուր նայեց ցած, հետո դուրս եկավ մեքենայից և աչքերը ձեռքի ափով, ասես վահանով պաշտպանելով, նայեց դեպի հյուսիս, կարծես թե այնտեղ նշմարում էր քաղաքի աշտարակները։
«Դա այստեղից հեռու է»՝
հարցրեց նա։
«Այո, այսպես մի 1000 կիլոմետր. Մայիսին մենք ճամփա կընկնենք դեպի այն կողմ, Օտտոն կգա մեր հետևից»։
«Մայիսին»՝
կրկնեց նա։
«Աստվածիմ, մայիսին»։